Pra që SBA-ja dhe BE-ja të arrijnë në një koordinim rreth këtij procesi, kurse nga plani i brendshëm thot se institucionet dhe forcat politike në Kosovë do të duhet të gjenin një konsenzus politik në mënyrë që të mos përfaqësohen në vetëm pozicionet e tyre. Duke mos e përjashtuar si faktor me rëndësi edhe kozgjatjen e pandemisë së koronavirusit, Krasniqi pret që procesi të vazhdojë dhe mbase edhe të përmbyllet gjatë këtij viti me një marrëveshje finale. Marr parasysh rolin e rritjes të SBA-s dhe të dërguarit të në këtë proces, ambasadorit Richard Grenell mund të pritet jo vetëm vazhdimi, por edhe arritja një marrëveshje përfundimtare gjatë këtij viti, ndonëse gjithçka varet edhe nga kozgjatja e pandemisë, thekson Krasniqi. Bisedimet për mundësinë arritjes së një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë ndërprerë në fund të vitit 2018, pasi që qeveria e hershme e Kosovës kishte vendosur taksën 100% ndaj madhrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjuesi të nderuar, me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përsilni edhe në llogaritë radio sonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga rajoni, qëndroni me ne. Koronavirusi ka shkaktuar krizë të rëndë ekonomike në Maqedoninë e Veriut, prej nga raportohet për mbi 20.000 largimin nga puna vetëm në muajin mars. Institucionet thonë se kanë ndërmarrë një sër masësh në ndihmë të bizneseve, por paralajmërojnë edhe krizë të rëndë buxhetore. Bizneset e vogla dhe të mesme që janë edhe më të goditurat kanë refuzuar ndihmën e qeverisë duke e akuzuar atë për masa jo efikase. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ekonomia e Maqedonisë së Veriut është goditur rënd nga koronavirusi që ka shkaktuar pasoja në të gjitha sektoret e ekonomisë, në veçanti në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, shumë prej të cilave kanë ndërprer aktivitetet e tyre. Ministria e Financave Nina Angelovska thot se buxheti në 2 muajt e parë të vitit kishte nisur të realizohet sipas parashikimeve, por nga mesi i marsit filloi rënja ekonomike si pasojë e virusit që ka goditur rënd të gjithë sektorët në vend.
Знувајќи од 20 март, односно кога за прв пат почнаа да се чувствуваат ефектите од здравствените мерки преземени за спречување на ширење на коронавирусот,
ќе нга 20 марси кур нисам масата шендетцоре пар те парандалуар пар хапјен е коронавирусот, нисе тен гјет криза економике. Пра кишим рење те маде те та ардраве нга таксат, edhe atë për rreth 25% mesatarisht në bazë ditore. Kjo çoi në një rënje totale të të ardhurave nga taksat në mars për 11% në krahasim me një vit më parë, kryesisht për shkak të rënjes së tatimit të vlerës së shtuar, rënjes së akcizave dhe rënjes së tatimit mbi fitimin, ka deklaruar Angelovska. Për shkak të uljes së aktiviteteve ekonomike, vrima buxhetore pritet të sillet ndërmjet 700 milion dhe 1.3 miliard euro. Mbulimi i këtij boshllëku pritet të bëhet me borxhe nga institucionet financiare ndërkombëtare, edhe ata prej rreth 800 milionë euro dhe masave të tjera. Qeveria në seancën e së premtes ka miratuar edhe rishikimin e buxhetit, duke e shkurtuar fondet të më shumë ministrive në vlerë prej rreth 120 milionë euro. Me këto para, pritet të mbulon sektorët e tjerë, në veçanti masat për mbrojtje shëndetësore si dhe bizneset. Por organizatat sindikaliste raportojnë për mira largimin nga puna dhe masa jo efikase nga qeveria. Si pas tyre, vetëm gjatë muajt marsën nga enti i punësimit janë shlyer rreth 20.000 punëtor, ndërsa kjo shifër mund të rritet nëse nuk ndërmeren masa serioze. Nga shoqata për hotelieri dhe turizëm, pranodës ekonomike kanë refuzuar ndihmën e qeverisë prej 14.500 denar apo rreth 230 euro për çdo punëtor. Pasi të njëjtat pas krizës duhet i kthejnë, ndërkohë që siç thonë, nëse këtë e pranojnë, atëherë u merret të drejta të aplikojnë për ndonjë projekt tjetër të ndihmës.
Shumë e vështirë, javnosti ta znaje rreth sitë merki koi se momentalno doneseni i predloženi dokolgu i koristime.
Është shumë e rëndësishme që publiku ta di se të gjitha masat që janë propozuar dhe miratuar aktualisht, nëse ne i përdorim ato, do të na fusin në borxhe të mëdha pas krizës, gjë që nuk e dim se kur do të përfundoj, thotë Martin Angelovski nga shoqata për hotelieri dhe turizëm. Nga agjencia e punësimit kanë thënë se informacionet për largimin nga puna nuk mund të konsiderohen të sakta, pasi si pas këti institucioni bëhet fjal për një procedur të pranishme dhe para pandemis, dhe se bëhet fjal për lëshime, por edhe për pranime në pun.
Ta informacija ne je točna, kaj nas vë tentrit e zavrabotuvanje, nitu e realizirana masovna.
Informacionet nuk janë të vërteta, pasi tek ne në qendrat e punësimit, as janë bërë shlejmërime nga sigurimi obligueshëm social, e asë që për momentin kemi paralejmërime masive për teprica teknologjike për numër të madh të personave. Thotë Biljana Jovanovska, drejtore agjensisë së punësimit. Masat e qeverisë janë komentuar edhe nga opozita, e cila i ka quajtur si jo efikase, ndërsa ka akuzuar për shpenzim të parave shtetërore, sikur të mos kishte gjendje të jashtëzakonshme, siç thotë Trajko Slavevski nga VMRO DPMN. Kjo parti kërkon shkurtimin e buxheteve të gjitha institucioneve dhe rritjen e ndihmës për bizneset që janë në gjendje të rëndë.
Siku institucioni vojam një sektor, po edinicho da napravi kratenje në neproduktivnit e sredstva.
Se cili institucion në sektorin publik, individualisht duhet të shkurtoj fondet jo produktive, dhe publikisht të njoftoj ato në mënyrë që të konfirmohen ose jo synimet e sinqerta të kësaj qeverie përse i përket të kursimeve të buxhetit. Ne rekomandojmë një rishpërndarje urgjente të fondeve në buxhetin e shtetit, apo më shumë fonde për kujdesin shëndetësor dhe bizneset, dhe më pak për shpenzime jo produktive, ka deklaruar Slavevski. Nga masat e qeverisë nuk janë përfshirë punonjësit e administratës, të cilët edhe pse nuk punojnë vazhdimisht të marrin pagat e njëjta sikur para krizës ekonomike. Kjo ka nxitur reagime të shumta në veçantë tek bizneset e goditura nga kriza. Qeveria më 14 mars në kuadër të masave ndaloi punën në të gjitha hoteleve, kafeneve, restoranteve, bareve, lojrave të fatit e bastoreve sportive, që sipas vlerësimeve kanë edhe numrin më të madh të punësuarve në vend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të reja dhe fundit, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.